Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Mahakama ya juu nchini Msumbiji imetupilia mbali malalamiko ya kisheria iliyowasilishwa na chama kikuu cha upinzani Renamo kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita kwa kile ambacho wanadai ni kusambaa kwa uharibifu na manyanyaso ya wazi. Renamo, kundi la zamani la uasi, hivi sasa ni chama cha kisiasa na kilishindwa katika uchaguzi wa Oktoba 15. Chama tawala cha Frelimo ambacho kimetawala Msumbiji tangu nchi hiyo ijipatie uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975 ndio kilibuka mshindi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Renamo inashutumu serikali kwa wizi mkubwa wa kura na kutumia ghasia na manyanyaso, ikiwa ni ukiukaji wa makubaliano ya amani kati ya vyama viwili ambavyo viliwahi kupigana vita. Lakini mahakama ya katiba katika uamuzi wake wa Novemba 11 imetupilia mbali hoja ikisema Renamo haikuwasilisha ushahidi kuongeza nguvu katika malalamiko hayo. Kiasi cha watu 20 wameuawa katika shambulizi kwenye kijiji cha Fulani katikati ya Mali, ambako ghasia za kijamii zilimeongezeka katika miezi ya karibuni, serikali imesema hivi leo Ijumaa. Shambulizi la Jumatano linafuatia mfululizo wa mapambano kati ya wafugaji na wakulima wa kabila la Dogon, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakigombana kwa ajili ya ardhi na rasilimali za kieneo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Fulani wameongeza kuwa lengo kwa sababu ya ushirika wao na makundi yenye silaha huko Sahel. Watu waliokuwa na silaha walifanya shambulizi wakati wa usiku kwenye kijiji cha Pek karibu na mpaka na Burkina Faso katika mkoa wa Mopti, wakiwapiga risasi wanavijiji na kuchoma ghala. Kasi ya kati ya jamii hasimu zimesambaa mwaka huu. Mwezi Machi, washukiwa wanamgambo wa Dogon waliwaua zaidi ya watu 150 wa kabila la Fulani huko katikati ya Mali, ikiwa ni moja ya vitendo vibaya sana vya umwagaji damu katika historia ya taifa hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 108.5 huko Mombasa, Kenya. Waendesha mashtaka wa serikali kuu wamefungua uchunguzi wa Rudy Giuliani, wakili binafsi wa rais wa Marekani Donald Trump, Bloomberg imeripoti. Waendesha mashtaka wanafanya uchunguzi kuhusu uwezekano wa ukiukaji kanuni za kifedha dhidi ya Giuliani na kushindwa kujiandikisha kama wakala wa kigeni, kwa mujibu wa Bloomberg. Giuliani, meya wa zamani wa New York, aliibuka kiini katika uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumuondoa madarakani rais Trump, ambapo wabunge pia wanaangalia jukumu la Giuliani katika kumshinikiza rais wa Ukraine kumchunguza hasimu wa Trump, Joe Biden, makamu rais wa zamani na mgombea anayewania uteuzi wa Democratic kugombea urais mwaka ujao. Mwendesha mashtaka wa zamani Mimi Roach ameambia Bloomberg kuwa hatashangaa kama Giuliani atashtakiwa ikiwa ni matokeo ya uchunguzi wa serikali kuu. Hatima ya shirika la ndege la Afrika Kusini haijulikani itakuwaje baada ya wafanyakazi wake kuanza mgomo hivi leo Ijumaa, wakidai nyongeza za mishahara na kupinga mpango wa kupunguza wafanyakazi, wakilazimisha shirika hilo ambalo linamilikiwa na serikali kufuta safari zake za ndege. Shirika hilo halijawahi kupata faida tangu mwaka wa 2011 na halina mtendaji mkuu wa kudumu. Limesema mgomo ulioandaliwa na umoja wa wafanyakazi wanaowakilisha zaidi ya nusu ya nguvu kazi ya shirika hilo na litagharimu dola milioni 3.3 kwa siku na kutishia uhai wa ushirika. Umoja huo wa wafanyakazi jana ulikataa mapendekezo ya shirika la ndege ya jana jioni, na pia wanapinga mpango wa kupunguza nafasi za ajira hadi zaidi ya 900. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Punde sipunde unaungana na mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani. Kwa heri ya kuonana.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Ni siku nyingine tena ya Ijumaa tunapokualika katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia maafikiano ama maridhiano yaliyofikiwa baina ya taifa la Kenya na Somalia mara baada ya kupitia kipindi cha mfarakano hapa na pale uliosababishwa na mgogoro wa mpaka katika bahari ya Hindi mashariki mwa bara la Afrika. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia hali ya ugonjwa wa kisukari, hasa tukiangazia mataifa mawili ya Kenya na Tanzania. Hali ikoje, wataalamu wanasemaje, wagonjwa wenyewe wanasemaje, na kiujumla na mambo yanakwendaje kwa jamii nzima kutambua ugonjwa huo. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, na kama nilivyokueleza katika vidokezo vya kipindi hiki muda mfupi uliopita, hii leo tunaanza kuangazia mgogoro ambao ulikuwa upo kwa kipindi hivi kirefu baina ya mataifa ya Afrika Mashariki ama mwambao wa Afrika Mashariki, Somalia na Kenya. Mgogoro huo ulisababishwa na uwepo wa mabishano kuhusiana na mpaka wa bahari, kwamba eneo lipi ni la Somalia na eneo lipi ni la Kenya. Lakini haya yote inaelezwa kutokea ni mara baada ya kuonekana kwamba kuna mkondo wa mali ndani ya bahari ya ukanda huo wa Hindi, ambapo mataifa hayo yote mawili yanaona kwamba himaya hiyo kwa namna moja ama nyingine inapaswa kuwa katika mataifa yao. Hali hii ilisababisha hata ule uhusiano wa kidiplomasia kusuasua. Maana yake ni kwamba watu ambao wanasafiri kutoka Somalia kwenda Kenya walikuwa hawaruhusiwi kupata vibali vya kuingia ndani ya Kenya pale tu wanapofika katika mpaka, bali walikuwa kitakiwa kuomba vibali hivyo mwanzo kabisa kabla ya kuanza hata safari zao. Vile vile safari za ndege zilisitishwa kufika katika ile miji mikuu ya mataifa hayo, yani Mogadishu na Nairobi. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Huba Abdi ambaye yeye amefuatilia swala hili. Na Huba, moja kwa moja tukianza kuangazia kile ambacho kimejitokeza katika makubaliano hayo yaliyofikiwa baina ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na Rais Farmajo wa Somalia. Tueleze ni nini hasa ambacho kimeelezwa? Maanake tunaambiwa kwamba maridhiano yamefikiwa. Je, hayo maridhiano yanaondoa nini? Na kile ambacho kinahusiana na swala hili zima ni nini hasa?
Naam, asante sana Eid. Ni kweli hapo jana jijini Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta na Rais wa nchi ya Somalia walifanya mazungumzo, na katika mkutano wao ambao ulifanyika hapo jana ulilenga sana kurejesha ushirikiano wa awali. Kila mtu anasema ni ushirikiano wa awali kwa sababu ni ushirikiano ambao ulikuwa umeyumbishwa sana, na uhusiano wa Kenya na Somalia ulikuwa ni baridi sana, kwa sababu Somalia ilishtaki Kenya katika mahakama ya kimataifa kuhusu mzozo wa mpaka wa baharini. Na japo katika mkutano wa jana wote wawili hawakuzungumzia mzozo wa bahari ambao utaamuliwa hapo mwakani, wengi walitarajia kukutana kwao hapo jana, labda mazungumzo ambayo yangekuwa kileleni ni kuhusu mzozo wa baharini. Japo wote wanasema maamuzi ambayo yatatolewa na mahakama basi hayataharibu uhusiano ambao kuanzia jana yalianza kurekebishwa na kuwa ni uhusiano mzuri hasa wa kidiplomasia. Naam, baadhi ya ajenda zilizojadiliwa hapo jana hivi katika mkutano uliodumu kwa saa kadhaa ni kuwa sasa Kenya na Somalia ni jirani na ni ndugu, na kwa sasa zimeamua kuweka kando tofauti zao na kuimarisha uhusiano baina ya mataifa haya mawili, ikiwa ni hali ya kawaida ya marais wanapokutana kila wakati. Na la pili ni kuwa Wakenya na Wasomali sasa watapatiwa visa wanapowasili nchini, hatua ambayo itasaidia sana kufanikisha hasa masuala ya biashara. Na kitambo ilikuwa ni ndege zinazotoka mjini Mogadishu hazingeweza kutua moja kwa moja kule jijini Nairobi, kwani zilielekezwa kaskazini mashariki mwa Kenya, hasa jimbo la Wajir ambapo ndege hizo zilitua. Lakini mazungumzo ya jana yalifanikisha uamuzi ambao katika kipindi cha wiki moja sasa safari zitakuwa ni moja kwa moja kutoka mji wa Mogadishu hadi jiji la Nairobi. Na pia masuala mengine ambayo yaligusiwa katika mkutano huo Idi ni kuwa masuala ya kuhifadhi wakimbizi nchini Kenya yaligusiwa, na Kenya ikawa inapongezwa sana kwa kupokea waliotoroka mgogoro miaka 90 hadi kufikia leo, na vile vile majeshi ya Kenya ambayo yanalinda usalama ama yako ndani ya muungano wa AMISOM, na kuwepo kwao kule ni kurejesha amani na vile vile kukabili tishio la makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab. Ndio baadhi ya mambo ambayo yalizungumziwa hapo jana Ida.
Na kuna swala ambalo bado hivi sasa watu wengi wanajiuliza, je, maafikiano haya kutangazwa kumaliza kwa ule mvutano ama mgogoro baridi baina ya Kenya na Somalia, je, nini hasa kimeelezwa juu ya mpaka ule wa baharini? Ni kwamba sasa hivi ni wanaendeleza kuamini ama kukubali hili ramani ambayo ipo, ama bado swala hili litaendelea kushughulikiwa taratibu?
Na ni swala ambalo halikugusiwa na wote, kila mmoja alikuwa kimya sana kuhusiana na swala hili la mpakani wa bahari, na wote wakaamua kuwa ni uamuzi ambao utatolewa na mahakama na uamuzi huo utakuwa ni hapo mwakani. Na ni kweli watu wengi walikuwa wanatarajia wawili hawa walipokutana labda swala hili la mzozo wa bahari ungezungumziwa sana, kwa sababu kila nchi inadai kuwa ni himaya yake, na ni mzozo ambao ulitikisa sana uhusiano sio tu baina ya marais ama serikali hizi mbili, vile vile wa Kenya na raia wa Somalia pia walikuwa na wasiwasi sana. Je, mataifa haya mawili yakigongana kuhusiana na mzozo huu wa bahari nini kinaweza kutokea? Na hofu zaidi ikawa ni kwa watu wasawa ambao wamehifadhiwa kama wakimbizi katika maeneo ya Dadaab na Hagadera, katika hizi kambi ambazo ndio kuu zinazowahifadhi wa Somali. Kwa hivyo hofu zaidi ilikuwa ni kwa hawa watu. Na hapo jana baada ya mazungumzo haya, japo swala hili la mzozo wa bahari alikozungumziwa na lilikuwa linatarajiwa na wengi, basi wengi wamesema iwapo kwanza wamezungumza na kurejesha uhusiano mzuri wa hapo awali, basi mengine labda huenda yakanyoka.
Na katika hotuba hiyo Rais Uhuru Kenyatta alikiri kwamba kweli kulikuwa kuna hali ambayo si ya kufurahisha sana kwa mataifa ambayo yanapakana, mataifa yenye historia ndefu na yenye kujumuika watu wenye tamaduni moja. Hali kadhalika hili pia lilielezwa na Rais Mohamed Abdullahi Mohamed wa Somalia, maarufu kabisa kama Farmajo, na kukiri kwamba kweli hayo ni masuala yaliyokuwepo. Sasa hebu tueleze uba kwa kile ambacho kilikuwa kimejitokeza katika mkutano huu wa marais hawa wawili. Je, sasa kwa namna yoyote ile swala hili la mpaka, swala la bahari, ni kwamba hali itaendelea kuwa kama kawaida ama bado usawa wa bahari? Maana kuna kipindi baadhi ya watu walikuwa hawawezi kuvuka kwenda kuvua kwenda upande wa Somalia au Somalia kuingia Kenya, na serikali wakati fulani ikasema kwamba watu watakaoenda maeneo hayo kitakachowakuta ni juu yao.
Naam, uamuzi sasa umeachiwa mahakama ambao utakuwa hapo mwakani. Sasa uamuzi utakavyokwenda basi utakubaliwa na wao wenyewe, kwa sababu tayari walikiri ndio kuna mzozo ambao tayari unaonekana kugawa mataifa haya mawili. Lakini uamuzi ambao utatolewa, wote wawili walikiri kwa uamuzi ambao utatolewa na mahakama, basi ni uamuzi ambao hauwezi kamwe kukata uhusiano wa Kenya na Somalia. Kwa hivyo wao wanasubiri tu uamuzi ukija, ukiwa ni upande wa Somalia ama Kenya, uhusiano wao utakuwa ni mzuri. Lakini wote walikaa mbali sana kuhusiana na mazungumzo ambayo yanahusu mzozo wa bahari.
Na kile ambacho kimeelezwa na wananchi wa pande zote mbili, Kenya Somalia, tunajua kuna jumuiya kubwa ya Wasomali nchini Kenya, kile ambacho wamekigusia wao ni nini hasa?
Na niko katika maeneo ya Dadaab ambayo ndio inahifadhi wakimbizi ambao wametoka nchi ya Somalia. Na katika tembea zangu za leo nilizungumza na baadhi ya wakimbizi, na kweli katika mazungumzo yetu walikuwa wana furaha sana. Wanasema walikuwa na hofu sana iwapo Kenya na Somalia itakuwa na uhusiano ambao unayumbisha mataifa haya mawili, basi hawajui hatima yao itakuwa ni gani. Kwa hivyo ni watu wa kwanza ambao nimezungumza nao na wamepongeza mazungumzo ya hapo jana. Naona kuwa iwapo basi uhusiano wa Kenya na Somalia utaimarika kama ulivyokuwa hapo awali, basi wa Kenya na wa Somalia wataendelea kuishi kwa amani na kuendelea na shughuli zao na kuendeleza biashara baina ya mataifa haya mawili.
Na kile ambacho tunaweza ukatueleza kabla ya kukuruhusu kurejea huko, kwa yale ambayo yalikuwa yamejitokeza ni kwamba huu mkutano wa Rais Uhuru Kenyatta na Rais Mohamed Abdullahi wa Somalia ni jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa na watu wengi au watu wengi wameshtukizwa nalo tu?
Na mkoza ni kweli watu walishangaa na mkutano huo kwa sababu haikutarajiwa, na watu wanasahau kuwa Rais Farmajo alikuwa amealikwa jijini Nairobi kuhudhuria ule mkutano wa kongamano kuhusu idadi ya watu na maendeleo. Na baada hapo kwa hakika wengi hawakuwa natarajia kuwa Rais wa Kenya na Rais wa Somalia labda wangeketi kuzungumza. Na walipojua kuwa marais hawa wawili wameketi, wengi walikuwa na matumaini. Kwa swala la kwanza ambalo liwajia wengi katika kilini mwao ni kuwa wenda swala hili la mzozo bahari kwanza lingetatuliwa. Watu wanasahau kuwa ni mzozo ambao tayari uko mahakamani ama uko mbele ya mahakama na uamuzi uko pale mahakamani. Kwa hivyo kukutana kwao jana kuliwagutusha wengi, na wengi pia walitarajia mzozo wa bahari uzungumziwe, lakini kama nilivyosema awali ilikuwa ni swala ambalo liliwekwa pembeni na mengine yakajadiliwa. Japo yale ambayo pia yamejadiliwa yana manufaa kwa mataifa yote mawili, uhusiano mzuri, kuruhusu ndege moja kwa moja na vile vile kuruhusu raia wa Kenya na wa Somali kuingia nchini na kupata visa pindi tu wanapowasili.
Asante sana Huba Abdi kwa kutueleza hayo kutoka nchini Kenya mara baada ya ule mkutano wa Rais wa Somalia Abdullahi Mohamed Farmajo na vile vile Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambapo wao wameona kwamba warejeshe uhusiano wa kawaida wa mataifa hayo mawili, Kenya na Somalia. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo hii leo tutaangazia hali ya kisukari ilivyo hivi sasa ulimwenguni, lakini hasa tukiangalia mataifa mawili ya Kenya na Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hali ya ugonjwa wa kisukari ambao ni moja ama miongoni mwa magonjwa ambayo si ya kuambukiza. Ripoti ya shirika la afya duniani yani WHO zinaonyesha kwamba takriban watu milioni 422 ulimwenguni wameathirika na ugonjwa huo wa kisukari, ambapo inaelezwa vile vile visa vingi hasa vya ugonjwa huu ni vile vya daraja la pili yani type 2. Na kwa hali hiyo, kutokana na suala hilo, wiki hii ilikuwa ni wiki ya kisukari ulimwenguni, tukaona bora tuangazie kiundani suala hili, ambapo viwango vya ugonjwa huo kote duniani miongoni mwa watu zaidi ya umri wa miaka 18 vimeongezeka, inaelezwa kwa asilimia 4.7 toka mwaka 1980 hadi kufikia asilimia 8.5 mwaka wa 2014, ambapo takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa ugonjwa wa kisukari umeongezeka zaidi katika mataifa ambayo sasa hivi uchumi wake ni wakati yakiwa yanaendelea, ambapo ripoti ya mwaka 2014 inaonyesha kwamba watu wengi kwa namna moja ama nyingine, kwa mataifa ya Kenya, Tanzania, hali vile vile inaonekana pia imeongezeka. Lakini tukianza kuangalia swala hili kwa taifa la Tanzania, kwamba wiki hii waziri mkuu wa taifa hilo Kassim Majaliwa yeye alizindua ripoti ile ya mwaka 2013 shirika la maendeleo duniani, yani UNDP, ambapo ilionyesha kwamba pamoja na changamoto za kiafya, magonjwa yasiyoambukiza yanaathiri sana nyanja nyingi za maisha, na inakadiriwa kuwa katika kipindi cha miaka 20 kuanzia mwaka 2013 gharama zitokanazo na magonjwa hayo ambayo si ya kuambukiza ilifikia dola za Marekani trilioni 4.7. Na katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, Tanzania imeshuhudia ongezeko la idadi ya watu ambao wamepatiwa huduma za magonjwa yasiyoambukizwa, ikiwemo kisukari ambapo milioni 3.4 kwa mwaka 2016 hadi wagonjwa milioni 4.2 kwa mwaka 2018, ikiwa sawa na ongezeko la asilimia 28. Kiujumla, tukazungumza na mwanahabari wetu ambaye naye aliangazia swala hili linavyoendelea, Dina Chahali. Dina Chahali, wataalam kiujumla wanasema hali ikoje kwa hapo Tanzania?
Hali ya kisukari nchini Tanzania, wanataalam wanasema bado inaongezeka kwa kiasi kikubwa, lakini kutokana na kwamba wanasema kwamba Watanzania wengi hawazingatii mlo salama ambao ni mboga mboga na matunda. Kwa hiyo hali ya kisukari inakuwa imeongezeka, ambapo kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana katika siku ya kisukari duniani, gharama za magonjwa yasiyoambukiza duniani itafikia bajeti ya 75% ya bajeti yote ya afya. Kwa hiyo wagonjwa wa kisukari pekee watafikia kiasi cha shilingi dola bilioni 465, ambayo ni sawa na 11% ya bajeti yote ya afya duniani. Kwa hiyo inaonekana kwamba katika dunia pia hali ya kisukari ni mbaya, kutokana na kwamba watu wanashindwa kuendana na mtindo wa maisha pamoja na kutozingatia lishe sahihi.
Na kile ambacho kinaainishwa kwa watu kuwa na uelewa juu ya ugonjwa huu kwa hapo Tanzania, labda wataalamu wanasema hali ikoje?
Wataalamu wanasema hali ni mbaya, kwa sababu kuna ongezeko la 24% la magonjwa hayo. Unajua, kisukari ni katika magonjwa ambayo yasiyoambukiza. Kwa hiyo mfano kama jana Tanzania ilizindua udhibiti wa magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo kisukari. Kwa hiyo wanasema kwamba hali ni mbaya bado ya kisukari na magonjwa mengine yasiyoambukiza, ambapo katika miaka mitatu iliyopita magonjwa yasiyoambukizwa yaliongezeka kutoka wagonjwa milioni 3.4 mwaka 2016 hadi milioni 4.2 mwaka 2018, ambayo ni ongezeko la 24%, ndani humo kukiwa na wagonjwa wa kisukari. Kwa hiyo wanasema hali bado ni mbaya, kwa hiyo lazima kuchukua hatua. Ndio maana jana Tanzania ilizindua huo mpango wa kudhibiti haya magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo kisukari.
Na wataalamu wanasema kwa ujumla, wakiangalia hali ya mitindo ya maisha ya Watanzania hasa wanaoishi mijini, je, ina athari zozote ama inaashiria viashirio kwamba kiwango hiki kitaendelea kupanda?
Yes, kweli kabisa. Hali ya mitindo ya maisha, hasa unywaji wa pombe, ulielezwa kwamba unaongeza sana maradhi yasiyoambukiza ikiwemo kisukari, kutofanya mazoezi, kutokula mlo kamili ambao ni mboga na matunda. Kwa hiyo hata jana waziri mkuu wakati anazindua mpango huu alisisitiza kwamba wataanza sasa kufanya mpango huu wa kuanza kufanya mazoezi kuanzia mashuleni. Kwa hiyo watasisitiza programu za mazoezi ziwepo mashuleni, ziwepo mahali pa kazi, ili angalau Watanzania waepukane na haya magonjwa ya kuambukiza ambayo yana athiri nguvu kazi kubwa ya taifa katika kuleta maendeleo.
Naam, ni mwanahabari wetu Dina Chahari. Lakini vilevile tumsikize Daktari Digna Riu, ambaye ni mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza mkoa wa Dar es Salaam, kwa masuala ya ugonjwa wa kisukari. Je, nini hasa ambacho kinachangia?
Kwa sababu kwenye ile utafiti mwaka 2012 ilionekana 97% ya Watanzania hatuna tabia ya kula mboga za majani, na chini ya 95% walikuwa ndo wanakula matunda. Kwa zaidi ya 95% hatuli matunda, zaidi ya 97% hatuli mboga ya majani.
Lakini kwa upande wa ugonjwa wenyewe nchini Tanzania, wapo hata wale ambao watu hawaamini kwamba wanaweza wakawa wana matatizo haya ya kisukari. Tumsikilize binti Lucy John Bosco, ambaye anaishi na kisukari na anaelezea maisha ya kwake akiwa na ugonjwa huo wa kisukari kwa upande wa nchi wa Tanzania.
kama mgonjwa, kama mtu ambaye nimeishi na ugonjwa wa kisukari kwa muda mrefu, experience yangu kwanza, mimi nimejifunza jinsi gani ya kuishi maisha ambayo yapo kwenye mfumo sahihi, kwa maana kwamba nimejifunza umuhimu wa kufanya mazoezi, kula mboga nyingi za majani, kuepuka kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi.
Naam, kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Amina Chombo kutoka nchini Kenya, katika mji wa Mombasa. Amina, kwa Kenya nini ambacho kinaelezwa, hali ikoje?
Naam, hapa nchini Kenya kama ilivyo katika mataifa mengine Afrika na ulimwenguni, takwimu pia zinaonyesha kwamba hali inazidi kuongezeka kwa wagonjwa wa kisukari, hasa aina ya pili ama type 2. Shirika la Afya Duniani linaonyesha kwamba wale ambao wameathirika na ugonjwa huu wa kisukari Kenya kwa sasa ni 3.3%, huku wakitarajia kwamba mwaka 2025 idadi hiyo itaongezeka hadi 4.5%. Na ukiangalia pia vile vile takwimu ambazo zilifanywa mwaka 2014 inaonyesha kila Wakenya 17 mmoja ana ugonjwa kisukari, huku watu 12,890 hufariki kila mwaka kutokana na kisukari. Hiyo ikiwa ni inaonyesha wazi kwamba watu wanaumia na ugonjwa huu wa kisukari. Idadi hasa ya watu ya mwaka 2017 kwa sababu ya mwaka 2018 haijatoka, wanasema kwa ujumla kuna Wakenya 458,900 ambao wanaugua ugonjwa wa kisukari. Na vile vile ukiangalia wataalamu wa afya hapa nchini Kenya, hasa katika mashirika haya ya sio ya serikali ambayo yanazungumzia sana masuala haya ya ugonjwa wa kisukari, wanasema kwamba kuna tatizo mbali na vyakula kama alivyozungumzia Dina kutoka Tanzania, ambalo pia ni tatizo hapa. Wanaonyesha kwamba takwimu kuna wataalam wa afya 7,000 hapa nchini Kenya, lakini kati ya hao 7,000, 12 peke yake ndio wataalam ambao wanaweza kuzungumzia ugonjwa wa kisukari. Hilo tayari ni changamoto, kwa sababu wengi wanasema kwamba wanafika hospitalini, labda wakati mwingine hawajulikani kwa haraka kwamba wanaugua ugonjwa huu wa kisukari. Kwa hivyo ni changamoto, na changamoto nyingine ni wagonjwa wenyewe kuweza kupata zile huduma zinazohitajika. Kwa mgonjwa wote wa kisukari, kama huyo dada alikuwa yuko kwenye line, anahitajika awe kila mara anapata kupimwa viwango vya sukari, anapata zile dawa kama anatumia insulin, hasa kama ugonjwa huu aina ya pili ambao unazungumziwa sana mwaka huu 2019.
Naam.
Ni kwamba ni sharti awe atakuwa na insulin pale. Ikija kwa upande wa vyakula, familia nyingi ni maskini, kama wale yule ambaye nilimwangazia katika makala ya afya jana siku ya Jumatano.
Naam, na tunaye hapa
kutoka pahali anapoishi mpaka hospitalini na kwa pia ni gharama.
Naam, tumsikie basi mzee Mosahani Mohamed Fungo ambaye uliongea naye wiki hii juu ya kile ambacho yeye anakabiliana nacho na alianza vipi kugundua sukari yake.
Kwa hivyo tarehe 30 ya September 2003 ndio kwa diagnosis hapa kwale, akaniambia atanilaza na mimi kadinda, kwa sababu nafikiria hayo mambo ya hospitali ndio chafu, kakataa, lakini akaniambia lazima ndale. Hii sukari haitaki mchezo, mwambiwa lala ulale, uende under observation. Kenda pale mara ya mwanzo nikipimwa it was 23.5, mtalazwa nikawa na dungwa ile solebu ya kila baada ya saa. Matibabu usini hayo hayo, asubuhi najidunga, zamani ilikuwa najidunga 28, alafu jioni 15. Kaenda mpaka ikaja, nikifika usiku kama saa 8 au saa 9, nasikia kutetemeka. Na mimi mwenyewe nahisi, sasa mara nyingi kuimanage, nilikuwa nanunua soda Fanta alafu alita au premende hizi tropicon.
Naam, vile vile daktari Jalab Ashraf naye alikuwa na haya ya kuzungumzia juu ya swala hili.
Mtu kupata ugonjwa wa sukari kwa njia ya chakula, kwa mtu ambaye tuseme anakula kula zaidi mpaka kunenepa, mwili wake unakuwa obese, pengine anatumia masigara, anakunywa pombe, vitu kama hivi vyote vinaweza kuongezea sukari. Mtu akiwa hana exercise, sio kwa inasababisha, lakini inaongezea uwezekano wa kuleta magonjwa ya sukari. Vile vile kuna madawa mengine kama madawa ya steroids ambazo zinatumika, madawa mengine ambazo zinaweza kuharibu pancreas kama pombe na madawa kama hayo, inaweza kuleta athari kwenye kwa mtu ambaye hana sukari akapata sukari.
Naam, basi ni Daktari Jalab Ashraf, huyo ni mtaalamu wa lishe bora na mshauri wa kimatibabu akutuelezea vile vitu ambavyo vinaweza vikachangia kukupatia sukari. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, Dina Chahali, Amina Chombo, Huba Abdi, bila kumsahau Saida Amdun, shukran kwa kuwa nasi.